Bine v-am găsit la emisiunea Elohim, întrebări și răspunsuri biblice. Astăzi avem tema ateismul. Ce este ateismul? Și împreună avem ca invitat pe fratele Jean Chiforean, care este un om nebun după Hristos. Frate Jean, fii binecuvântat în numele lui Iisus Hristos.
Amin.
Bine ați venit la emisiunea Elohim.
Bucur de invitație.
Frate Jean, tema noastră de astăzi este ateismul. Ce este ateismul? Așa cum cunosc că ați fost ateist, da, ateu, ce este? Ce e?
Ateismul este o filozofie despre lume și viață, prin care este complet exclus Dumnezeu, atât din practica, cât și din gândirea, cât și din trăirea acestor persoane. De fapt, cuvântul ateu vine de la grecescul ateos, în care sufixul a înseamnă fără și teos, Dumnezeu. Cu alte cuvinte, putem să spunem că semantica cuvântului ne îndreaptă și spre o modalitate de viață și de gândire din care este exclus Dumnezeu.
Da, e cea mai, putem cea numi o religie? E și asta o religie?
Este o religie.
Ateismul
este o religie. Ea a devenit, mai ales în secolul al 20-lea, de fapt începutul secolului 19, sfârșitul secolului al 20-lea, la un moment dat, filozofia aceasta, raportată la popoarele care au îmbrățișat-o, mă refer aici la Rusia, odată cu Revoluția Bolșevică din 1918, apoi China comunistă, Mongolia și tot lagărul socialist, țări africane, precum Angola, Mozambic, da? Țări din Asia, precum Vietnam, Coreea de Nord, dar și Cuba comunistă, și o perioadă Bolivia și Venezuela, la un moment dat această filozofie, care a avut ca promotori pe Marx și Engels, și care au fost inspirați mai ales din gândirea lui Nietzsche, Friedrich Nietzsche, mare gânditor și filozof ateu, dar și psihanalist, pornea de la premisa detronării lui Dumnezeu și a punerii omului și a gândirii omului. În perioada Renașterii, mari promotori au fost atât Robespierre, Jean-Jacques Rousseau, dar mai ales Voltaire.
Lenin?
Lenin a fost mai mult, nu a fost un strateg, nu a fost un gânditor. Lenin a fost un practician, alături de Trotsky, de Beria și de alți așa corifei ai Revoluției Bolșevice, care au culminat cu tătucul Iosif Visarionovic Stalin. Din păcate, o spun, curentul acesta este la modă și ești surprins că într-o Europa care datorează foarte mult filozofiei iudeo-creștine, Cehia este țara cu cel mai mare număr de atei declarați. Adică, încă o dată spun, răspunzând la întrebarea dumneavoastră și căutând să fiu cât mai succint și cât mai concret, se pare că societatea consumeristă și materialistă la acest început de secol 21 îl îndreaptă pe om datorită bunăstării tot către această filozofie. Este poate o formă mai mascată, nu o primantă. Dar consumerismul, materialismul și hedonismul, da, îl îndreaptă spre om a spune de fapt de ce am nevoie dacă trăiesc mai mult, mănânc mai bine, sunt tratat mai bine. La ce aș avea nevoie de Dumnezeu?
Ce îl motivează pe ateu să devină ateu?
Sunt mai multe aspecte. Am putea spune că în primul și în primul rând este primordial și vital perioada copilăriei. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, spune: învață-l pe copil de mic calea Domnului și când va fi mare nu se va abate de la ea. Istoria a dovedit nu numai acest aspect ca fiind relevant, dar dacă ne gândim la câțiva dintre corifeii ateismului și dintre executanții ateismului, altul de Lenin, de Stalin, de Fidel Castro, de Nicolae Ceaușescu, Oare nu a terminat un seminar teologic Iosif Visarionovici Stalin? Ba da! Și totuși ce l-a determinat? Perioada copilăriei în care a fost abuzat, maltratat fizic și verbal de către un tată alcoolic. Apoi perioada de austeritate din seminarul teologic. Fidel Castro, care este unul din ultimii dictatori în viață, mari dictatori, care am avut șansa, oportunitatea să mă întâlnesc în perioada exilului meu cubanesc, din perioada 88-90. Am stat, cum stau alături de tine, pentru că în aprilie 89 a fost ultima mare expoziție a României la Havana. Și trebuia ca cineva, cu ceva vervă, curaj, să-i adreseze câteva cuvinte lui El Comandant. Stăpânind limba spaniolă, făcând o selecție, am fost delegat eu. Și mi-am dat seama că deținea o înțelepciune extraordinară. Castro, absolvent de seminar teologic catolic, dar și de facultate de drept, o înțelepciune diabolică. Și cu toate astea, iată, asta vreau să vă spun. Și asta trebuie să înțeleagă. Cel determină primii pași, apoi educația, apoi anumite anomalii din perioada de studenție, în perioada de maturitate, în care, dacă nu găsește răspunsul la întrebările vitale ale vieții, cine sunt, de unde, unde merg și unde mă duc, el caută refugiu. Pentru că, așa cum spunea marele istoric al religiilor, Nicea Iliade, omul este homo hominis religiosus, este o ființă religioasă. Și, într-adevăr, ateismul, ca să finalizez răspunsul, este o religie pentru milioane de oameni.
Frate Jean, cu ce se țin ateii tari? Cu ce se ține tari? Care-i mentalitatea lor? Care-i convingerile lor? Nu? Cu ce vin ei în față, așa, pe piață, știi?
Bună întrebare, stimate prieteni și frate. În primul și în primul rând, cu anumite abuzuri pe care biserica rețineți, nu filozofia iudeo-creștină și nu Hristos, pe care biserica le-a făcut de-a lungul timpului. Pentru că știm că în numele credinței creștine am avut parte de cruciale, am avut parte de inchiziția lui Torquemada în Spania, când mai ales evreii marani din Spania au fost forțați să treacă la catolicism.
Da.
Care nu vroiau, li se confisca averile și erau mulți. Peste 150.000 de evrei. Da. Sefarzi. Veriți sefarzi.
Da.
Deci au fost obligați să treacă la catolicism. Apoi, în continuare, anumite răspunsuri pe care omenirea modernă, homo hominis modernus, nu are răspuns. De ce un Dumnezeu bun ar trimite oamenii în pedeapsa chinurilor veșnice? Cum poate un Dumnezeu crud să îngăduie să moară copiii în genocidul din Ruanda?
Și care ar fi răspunsul?
De ce 3 miliarde de oameni se duc în fiecare seară flămânzi la culcare? Ei vin cu asta și spun, vedeți? Dumnezeu nu... ori e plecat în concediu, ori este obosit, ori ne-a populat aici și ne-a părăsit, ori e un mare ateu, Voltaire, despre el vorbeam zilele acestea într-o biserică, toată viața a scris, a prezis că, iarăși cu ghilimele de rigoare, că în 100 de ani Biblia va ajunge o carte de muzeu și bisericile vor dispărea. Ei, la numai 50 de ani după moartea lui, casa în care el a prezis a devenit depozit de Biblie al Societății Biblice Britanice. Dumnezeu are umor.
Simțul umorului.
Simțul umorului. Pentru că Biblia spune Dumnezeu șade în cer și râde.
Da.
De aceea e foarte important să înțelegem că ei cu aceste întrebări Și aceste critici la adresa lui Dumnezeu, la neimplicarea lui Dumnezeu, de ce este atâta suferință?
Da.
Unde este Dumnezeu când mii de copii rămân orfani? De ce se atâția orfani? De ce cancerul? Și văzând pe de o parte paliditatea, reacția palidă a bisericii, da? În obrăznicia lor înaintează cu tupeu. Așa cum sunt paradele gaylor, paradele lesbienilor, așa e din punct de vedere filozofic.
Uite, în Basarabia s-a făcut un club de atei, acum proaspăt, nou. Și ei tare acolo cu Darwin, cu cumva că giraful, da, el era, cândva era mic, cu gâtul mic. Și după aia vroia să mănânce frunzele de sus, nu le ajungea și tot vroia. Și așa că o evolua, o crescut gâtul și...
Aș vrea să-i întâlnesc și să le spun că din fericire teoria lui Darwin a fost abandonată științific de către adevărați oameni de știință din 1974. Așa că...
De cine a fost abandonat?
De cercetători în antropologie, în paleontologie, adică originea speciilor lui Darwin nu poate fi explicată științific. Sunt doar presupoziții. Și trebuie să le spun acestor indivizi care sunt în Basarabia că pe patul morții Darwin a detractat totul. Adică s-a dezis de tot ce a scris vis-a-vis de Dumnezeu.
Deci el știa... Ar trebui
să citească biografia lui Darwin.
Deci el știa că dă ochii cu Creatorul.
Absolut. Aici. De altfel, pe patul morții, și el și Voltaire au murit îngroziți. Voltaire s-a agățat de poala doctorului personal și i-a promis tot copyright-ul, dreptul de autor, dacă îi mai prelungește viața cu câteva ore. Doar și numai pentru că era frică de veșnicie. Un alt, în schimb, un alt mare ateu, scriitor, englezul Bertrand Russell, care a murit la 96 de ani, când a fost întrebat și dacă totuși vei da ochi cu Creator, și ateii trebuie să cunoască despre Bertrand Russell, Julian Huxley și alți, Frazier și alți mari corifei ai ateismului secolului 20, ce vei spune? Și totuși dacă există, dumneata spui, maestre, că nu există. Am să-i bag de vină că nu mi-a dat suficiente dovezi să cred în el când voi ajunge.
Deci, totuși cred. Da, e. O întrebare. Biblia spune că Dumnezeu a pus în om gândul veșniciei. Crezi că se referă asta și la atei?
Da.
Păi ei zic că tot e aici. Aici și noi tot ducem în pământ, ei zic, după asta copacul crește și tot așa. Gândul veșniciei, erai ateu, ai spus că ai fost ateu.
Da, da.
Aveai gândul veșniciei?
Aveam.
Cum aveai?
Veșniciei? În ce sens? Ca fost ateu, așa cum știu mulți cei care ne vor urmări, în adâncul conștiinței și cugetului meu, din latinescul cogito, înseamnă meditare. Nu mă împăcam cu gândul că eu sunt numai materie. Deci în sinceritatea, în singurătatea mea, în anumite momente, deși îmbrățișam, propagam, vorbeam studenților, țineam cursuri de ateism științific și materialist, dialectic și istoric în centrele universitare din România, înainte de 89, când aveam stări de vorbă cu mine. Așa cum spuneau vechii latini. Ergo sum, cogito, cogito, ergo sum. Cuget pentru că exist sau exist pentru că cuget. Nu mă împăcam totuși în adânc. Mă gândeam, trebuie să fie totuși și altceva. De ce? Ca un fiind cunoscător al istoriei universale a omenirii, am observat că veșnicia și eternitatea o regăsim la toate popoarele de-a lungul celor 6.000 de ani de istorie a omenirii.
Și nu numai la evrei.
Nu numai la evrei.
Ei toți.
O găsim în civilizația precolombiană. găsim eternitatea, veșnicia la asteci, la olmeci, la tolteci în America Centrală, în Mexic. Da? Toată civilizația amerindiană vorbește despre veșnicie. Zeul lor suprem, Quetzalcoatl, da? Este cel care și care ține totul.
Așa credeau ei. Deci ei și-au compus religiile lor
mai acolo. Vechii chinezi, vechii coreeni. Apoi venim în Mesopotamia, leagănul civilizației omenirii. Teritoriul dintre Tigru și Eufrat. Da. Unde am avut onoarea să calc. Am fost la Ur, am fost la Babilon, am fost la Ninive. Fost în locul unde se întrepătunde Tigrul cu Eufratul, unde se crede că ar fi localizată grădina Edenului. Da? Ei, vechii babilonieni, vechii asiro-babilonieni și apoi, da? Peste tot. Mergem la egipteni și rog pe toți cei ce ne urmăresc să citească cartea egipteană a morților. Piramidele. Despre ce vorbeau oare? Când faraonul pleca în veșnicie, pleca cu el toată suita. Și iată că după mii de ani, marile piramide la Luxor, piramidele Cheops, Tutankhamon, erau cu toate instrumentele necesare pentru că ei știau că pleacă într-o călătorie și trebuie să aibă toate cele necesare.
Deci, chiar dacă ei nu cunoșteau adevărul,
ei nu cunoșteau,
nu știau pe Dumnezeul adevărat, ei aveau în ei pus gândul veșnicii. Deci puteți să spuneți cu putere așa puternic că orice ateu are în el gândul veșnicii, da, și el știe că nu-i materie?
Marele explorator David Livingstone, la întrebarea ta, până la întrebarea, spune gândul veșniciei, misionarul Africii, cel care a fost înmormântat cu onorul regal, care a murit îngenunchiat în inima Africii, i-a fost scoasă inima și rămasă în Africa și numai trupul i-a fost adus și mormântat cu onorul de regi.
Ce
a
zis?
A spus așa, gândul veșniciei l-am întâlnit în orice trib din Africa.
Ce interesant! Ce tare! Deci, cum n-ar dau cu învățăturile că ei sunt material, că ei
sunt materie, sunt un accident cosmic, nu știm de unde venim, nu știm unde mergem. Și totuși, Romani 1:16-17, nu? Academicianul profesor dr. Saul din Tar spune, a pus în ei chiar cum? Gândul veșniciei. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Ateismul este nebunia secolului 19 și 20.
Deci despre atei scrie în cartea Romani?
Scrie în Romani, capitolul 1.
Deci ați putea...
S-au închinat făpturii în locul făcătorului care este binecuvântat în veci. Amin, spune apostolul Pavel. Cu alte cuvinte, ce e ateismul? Închinarea la făptură. Nu la creator. Înlocuirea, ceea ce spuneam, esența filozofiei ateiste este detronarea lui Dumnezeu și așezarea omului.
Deci poate de dat așa, de îndemnat pe atei, să citească la Romani, cartea Romani, să vadă că este și despre ei.
Capitolul 1. Și nu numai acolo.
Deci pentru atei... În
Psalmul 14, cum ce spune cu Dumnezeu? Nebunul zice în inima lui. Ce zice? Nu există Dumnezeu. În textul din seara aceasta, în care am predicat la biserica dinainte de ultimul loc, din Luca 12, dar Dumnezeu i-a zis acelui individ care era centrat în eu, ce voi face? Voi zidi, voi cânta, voi vinde, voi și voi zice, mă voi distra. Și la un moment dat vine versetul 20 și spune, dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit. Filozofia ta de viață, ale cui vor fi? Predica are și un alt titlu, Nebunul ateu.
Nebunul ateu. Deci, ești de părere și că orice ateu are în el gândul veșnicii.
Orice făptură.
A, orice făptură și orice om.
Ateii pun și întrebarea aceasta. Cum vor fi judecați cei la care n-a ajuns Evanghelia? Evanghelion, vestea bună.
Da.
Vor fi judecați după cugetul lor.
Da.
Când Apostolul Pavel predică la Atena. Unii teologi și teologii generali se împart în două. Spun că acolo a fost cea mai mare înfrângere a lui Pavel. Și eu zic în limba rusă, niet. Sau în limba romanii, canci. Nu. El vine acolo și spune așa, Dumnezeu. Sau steaua iudaismului, care a crescut la catedra lui Gamaliel. A pus anumite vremi și hotare ca oamenii să caute, bâșbâind măcar, pe Dumnezeu, care nu e departe de noi. Există niște vremi și niște hotare pentru Dumitru Budac, pentru Jean Chiforeanu, fostul ateu, dar Dumnezeu nu se lasă fără mărturie. Și totuși, frate, așa e, așa e, dar totuși ai fost învățător de ateism. Erai un fel de ipocrit, că învățai pe oameni ceea ce nu prea credeai.
Absolut.
Poți să spui că orice...
Aveam îndoielile mele.
Aveai, da?
Da.
Ai așa îndoieli despre Domnul? Despre Dumnezeu?
Nu.
Nu?
Nu, eu mă încred doar în Domnul.
Frate, poți să declari asta, să spui că orice ateu, profesor de ateism, care merge și învață prin instituții, studenții, ei cumva sunt ipocriți și ei învață ceea ce nu chiar cred?
Da.
Da?
Pot să spun pe baza experienței care
și ei se îndoiesc în ei toată?
Ei în sinea lor și foarte mulți dintre ei, când se apropie datul colțului, plecarea în veșnicie, retractează. Pentru că în fața morții există deja rampa de lansare și vedem cu alți ochi transcendentul, veșnicia. De aceea Voltaire a murit într-o zi. Și ateii trebuie să recunoască că el e vârful lor de lance. N-a murit fericit. N-a spus, o, univers, tu care primești carbonul și fierul și magneziu din mine. Pentru că spunea Victor Hugo, dacă suntem numai materie, marele scriitor și filozof francez, de ce s-ar revolta moleculele și atomii din mine în fața morții? S-ar apuca să se ceartă fierul cu magneziu și calciu și carbonul din mine? Nu. Spunea el, nu suntem numai materie.
Așa
avem și spirit.
Da. Frate, sunt sigur că ne ascultă unii atei. Așa că, ochi în ochi, față în față, te rog să-i dai un sfat acum. Te rog, dai un sfat în numele Domnului acum.
În numele Domnului Iisus Hristos mă adresez vouă, o nefericiți și chipuri de lut create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și vă rog fierbinte să priviți în trei mari direcții. Priviți în Sfânta Scriptură, care este cuvântul infailibil al lui Dumnezeu. Este vorba acolo despre istoria Creatorului și a creației. Priviți în natură, la teologia naturii. Psalmul 19 spune atât de frumos, cerurile spun slava lui Dumnezeu. Și o zi istorisește altea despre acest lucru. Și aceasta fără zgomot. Și soarele ca o mire iese din odaia lui de nuntă. În fiecare dimineață, prietene, în fiecare dimineață, iubite ascultători, Dumnezeu, prin răsăritul de soare, îți spune good morning, good evening, good afternoon. Doar să pricepi că El există și că toate galaxiile, fără număr, oastea, cum spune Isaia, se înșiră și ascultă de comanda Lui. Astronomii, astrofizicienii, da, recunosc ordinea aceasta din univers și nu haos. De aceea, privește natură, privește în cuvânt și privește la chipul Dumnezeului celui viu. Adică la Domnul Iisus Hristos, care s-a întrupat, care a venit, a locuit 30 de ani în anonimat și apoi ultimii 3 ani și jumătate a călcat pe pământul acesta. Dumnezeu să vă ajute să vă lumineze prin puterea Duhului Sfânt și El să-și ia slava și gloria pentru că te iubește cu o iubire veșnică. L-a dat pe singurului Fiu ca oricine crede în El. Și puneți acolo numele tău, prietene, dacă cumva ai fost otrăvit de ideile acestea nihiliste,
de la latinescul nihil, care înseamnă nimic, ateiste, consumeriste și materialiste. Așa să-ți ajute Dumnezeu.
Suntem la partea a doua a emisiunii Elohim, întrebări și răspunsuri biblice, împreună cu fratele nostru Jean Chiforean. Frate Jean, suntem la partea a doua și aici noi avem 10 întrebări fulger. Ele sunt tare diferite și sunt fulger. Va trebui să răspuns cât mai sincer și cât mai adevărat. Nu zic până acum n-ai răspuns, ai fost tare sincer. Numește 3 slăbiciuni deletare.
3 slăbiciuni ale mele. Faptul că nu pot refuza oameni. E o slăbiciune. Nu pot refuza. Și la această oră, iată, după aproape 12-13 ore, a doua slăbiciune, n-am reușit să citesc atât de mult cât aș fi vrut să citesc. Și o altă slăbiciune, sunt limitat. Ca toți muritori.
Ce nu-ți place ție la tine?
Ce nu-mi place? Nu-mi place că sunt catalogat drept un atot știutor. Nu-mi place. Alții mă văd arogant și alții intransigent.
Dar ce nu-ți place ție la tine?
Ce nu-mi place mie?
Da.
Faptul că nu l-am cunoscut pe Dumnezeu mai devreme. Faptul că nu am reușit să stau mult mai mult timp cu pruncii mei și ultimul lucru, că mai am puțin de trăit și aș fi vrut să cunosc mult mai multe lucruri.
Cum procedezi când ți se spune pe față atunci când știi că ești greșit?
Primesc cu semnătate conștient că unul singur este perfect. Doar Hristos.
Cântarea ta preferată?
Este cântarea, prima cântare creștină, care am învățat-o la canalul Dunăre Marea Neagră, între 76-79. Este o cântare scrisă în pușcărie de titan muzicii evanghelice românești. S-a cotit și Beethovenul cântecului evanghelic, nimeni altul decât Niculiță Moldoveanu, și se intitulează Sănați jertfa ta, Iisuse, mai întâi și mai deplin, harurile ei aduse și comorile ei nespuse, iată ce doresc, iată ce doresc.
Cântați, cântați o strofă și o refren.
Sănați jertfa ta, Iisuse, mai întâi și mai deplin, harurile ei aduse și comorii lei nespuse, iată ce doresc, iată ce doresc, iată ce doresc, amin.
Iată ce doresc, iată ce doresc, iată ce doresc, amin. Să spun despre crucea sfântă, despre harul ei divin, azi când lumea se frământă și pe-a morții căi se avântă. Iată ce doresc, iată ce doresc, iată ce doresc, amin.
Și ultima strofă, să cânt Golgota măreață, într-un cântec mai senin, spre o eternă dimineață, Doamne, aprinde-mi a mea viață, iată ce doresc.
Iată ce doresc, iată ce doresc, iată ce doresc, amin. Amin. Ce moment din cartea Apocalipsa ai vrea să-l vezi cu ochii tăi?
Momentul în care
Domnul Iisus Hristos va invita pe cei ce au hainele spălate în sângele mielului.
Amin. Ce l-a întrebat pe Adam dacă l-a întâlnit?
Ce l-aș întreba pe Adam? Cred că nu voi întreba nimic.
A fost în Antiohia o neînțelegere între Petru și Pavel. Petru a trecut cu idei, la început de răzut grecii.
Da.
Pavel a venit și l-a confruntat. De partea cui treceai, dacă erai acolo?
De partea apostolului Pavel.
Și cu Petru ce face?
Pe fratele Petru îl ierta, pentru că singura variantă care avem între noi frații este varianta cristică. Să ierți pe fratele tău și să-l iubești.
Și totuși, dacă îl vedeai pe Pavel înflăcărat?
Dacă îl vedeam pe Pavel înflăcărat, Pavel este modelul meu în predicare. Și foarte mulți, cunoscându-mi istoria întoarcerii la Domnul, spun, ești un fel de Saul, ai fost un fel de Saul Tars. Pentru că am luptat, am vorbit, am predicat, am propovăduit ateismul. Și aceasta a apărut-o din nebunie, din neștiință și din necredință, până când Hristos m-a luminat și cuvântul Lui mi-a făcut de cunoscut îndurarea și harul Lui Dumnezeu.
Următoarea întrebare sună așa, formulați cum vreți răspunsul. De ce și pentru ce?
Deoarece Dumnezeu există.
Amin. Dacă ai ști că mâine dimineață pleci la Domnul, care ar fi lucrul de care ți-ar părea rău cel mai mult?
Că nu l-am cunoscut pe El și nu m-am întâlnit cu El încă din fragedă de pruncie.
Cu cine dintre apostoli te-ai fi pornit în misiune?
Cu apostolul Pavel.
De ce nu cu Bartolomeu sau cu
Pentru Toma? Că, în general, dacă aș fi avut mai mult întrebare cu cine, am spus cu Pavel.
Da.
Pentru că Pavel este acel gen de creștin luptător, cu care ești sigur că treci Sahara sau orice Everestul și în situația că tu ești mai slab, nu te las.
Și ultima întrebare. Dacă te-ai înfățișa înaintea lui Dumnezeu, în ziua aceea, ce îi spune?
Eu aș mulțumi că s-a îndurat și de mine, păcătosul.
Cu noi a fost fratele Jean Chiforean.